Rezultatet e regjistrimit të popullsisë dhe banesave census 2016 tregojnë se në Australi jetojnë mbi 9000 vetë që flasin gjuhën shqipe. Derisa prejardhjen shqiptare deklarojnë mbi 16000 vetë. Por si veprojnë dhe sa janë të organizuar sot shqiptarët në Australi? Përfaqësi diplomatike dhe organizatat komunitare shqiptare në Australi organizojnë këtë shtunën, më 9 dhjetor, konferencën e dytë shqiptarët në Australi, integrimi dhe ruajtja e lidhjeve me ADD-un. Konferenca parë u mbajt në tetor të 2015-s. Për të mësuar më shumë mbi konferencën, në linjën telefonike kemi ambasadorin e jashtëzakonshëm dhe fuqiplot të Republikës së Kosovës në Australi, Dr. Sabri Kiçmari. Njëherë përshëndetje dhe mirë se kadroni në emision, zoti Kiçmari.
Përshëndetje sani juve dhe gjithë dëgjuesve të radios SBS.
Dr. Kiçmari, dy vite pas konferencës së parë, më 9 dhjetor, pra do zhvillon punën konferenca e dytë shqiptarët në Australi, integrimi dhe ruajtja e lidhjeve me ADD-un. Mund të na thoni më shumë mbi rëndësinë e kësaj konference?
Po, në bashkëpunim me konsulatën e nderit të Republikës së Shqipërisë në Adelaide dhe konsulatën e përgjithshme të nderit të Republikës së Shqipërisë në Brisbane, erdhëm në përfundimin se është me interes që së bashku me komunitetin shqiptar australian në Melbourne, Sydney, Brisbane dhe Adelaide të mledhim sërish shqiptarët kësaj radhe jo në Canberra, por në Melbourne, me të cilët do të diskutojmë në lidhje me rëndësinë që ka integrimi i shqiptarëve në Australi dhe njëkohësisht rëndësinë që ka ruajtja e lidhjeve të tyre me ADD-un. Se janë ftuar përfaqësues të institucioneve shtetërore të Australisë, disa prej tyre kanë konfirmuar pjesëmarrjen, pra presim zyrtar nga niveli qendror dhe nga niveli shtetëror, pra federal dhe në nivel shteti kanë konfirmuar pjesëmarrjen. Do të jenë të dy konsulët e nderit, janë ftuar dhe dy nga shqiptarët tanë të suksesshëm që kanë pas në periudhat ndryshme kohore dhe detyren e kryetarit të qytetit në Dandenau dhe në Shepparton, dhe do të ftohen udhëheqësit e komunitetit të shqiptar, do të jenë aty, do të jenë përfaqësues të bizneseve të suksesshme, studiues, shkencëtar, gazetar dhe student shqiptar, me cilët do të bisedohet në lidhje me këto tema që i thash më parë.
Zotë e Maston, në Australi kemi, si kusë përmendet, shumë shqiptarë që kanë arritur. Kemi si përmarës, kemi akademik, drejtues të bashkësive, por nuk kemi ende politikan. Mendoj se këtu shqiptarët në Australi kanë edhe çfarë të ofrojnë. Si pas jush, a do që shqiptarët të fillojnë të integrojnë në jetën politike australiane? Dhe sa do të ndihmon kjo Shqipërinë, Kosovën dhe pse jo dhe Maqedoninë?
Shqe, mund të themi se nuk kemi përfaqësues shqiptar në nivel federal të politikës federale në Australi, pra në parlamentin dhe në senatin federal dhe në qeverinë federale nuk kemi një rast ende të një shqiptari që ka depërtuar në nivel qendror, por ne kemi mjaft shqiptar të suksesshëm në nivel të qyteteve, e përmenda Shepartonin dhe Dandenaugin, dy politikan mjaft sukseshëm që madje kanë arritur dhe të jenë kryetarë qytetesh, që e mundësit për të avancuar dhe për të përfaqësuar edhe më mirë në nivel federal janë reale dhe besoj që shqiptarët kanë treguar potencial në fushat të ndryshme, në politikë, në shkencë, në biznes. Pra potenciali është prezent që unë ndjej e përjetoj në mënyrë permanente gjatë takimeve që kam në manifestimet e komunitetit shqiptar dhe në takimet e shoqatave të ndryshme që organizohen në gjithë Australinë. Pra mundësit janë dhe besoj që qytetarët me prejardhje shqiptare që kanë një nivel të lartë suksesi në fushat të ndryshme, një dit do t'i shohim edhe në parlamentin federal dhe shpresoj shumë edhe në qeverin federale.
Të kthehemi te konferenca, zoti ambasador, çfarë pritni nga kjo konferencë?
Shpresoj shumë që pjesëmarrësit do të debatojnë në lidhje me atë se ku jemi në kuadrin e asaj që dhe ju pyetet më herët dhe si mund të organizohet më mirë komuniteti në nivel federal, si mund të bashkëpunojnë mes veti rrethet e komuniteteve nga qytetet e ndryshme dhe nga nivelet e shteteve të ndryshme, cilat janë hapësirat për të ruajtur lidhjet me atë dheun, cilat janë mundësit për të ndihmuar, bashkëpunuar dhe shtuar komunikimin me institucionet shtetnore dhe shoqërore në Shqipëri, në Kosovë, në Vistet Shqiptare, në Maqedoni, në Maltëzi dhe në Luginën e Preshevës. Pastaj shumë me rëndësi është dhe bizneset shqiptare që janë suksesshme këtu të krijojnë një mundësi të bashkëpunimit më të madh mes tyre. Studentët që janë duke studiuar në universitetet e ndryshme në Australi të kenë mundësi të takohen dhe të njihen mes veti dhe pastaj të shkëmbejnë informacionet dhe përvojat e tyre. Sigurisht ne, unë si ambasador i Republikës Kosovës, do të kisha qenë shumë i gëzuar në qoftë se disa prej tyre në ato punimet e tyre shkencore i kushtohen çështjes shqiptare, ju përkushtohen temave që kanë të bëjnë me shqiptarët. Besoj se të gjitha këto mund t'i bisedojmë në një nivel edhe akademik, edhe shoqëror, dhe jam i sigurt që pastaj do të dalin me rezultate konkrete nga konferenca.
Zoti ambasador, përfaqësia diplomatike që drejtoni gjithnjë është në përkrahje të shqiptarëve që jetojnë këtu në Australi, pa marrë parasysh se nga vijnë. Ju tashmë jeni disa vite në mesin tonë. Sipas jush, çfarë na mungon ne, mendoj shqiptarëve në Australi? E drejtoj këtë pyetje për arsye se ju mund të na shikoni ne nga jashtë rrethit dhe mund t'i gjeni gjërat ku ne mund të bëjmë më shumë. Çfarë na mungon neve? Nëse na mungon diçka.
Po e filloj me përgjigjen atë se unë jam i kënaqur me punën e shqiptarëve në Australi. E thash edhe më herët, i gjen kudo, i gjen në shkencë, në universitete, do të ketë përfaqësues shqiptarë që punojnë në universitete të ndryshme të Australisë, i gjen në institucione shtetërore, në këshillat e qyteteve, madje kryetar qytetesh, i gjen në nivele gjyqësie, do të kemi ta zëm një gjyqtar që do të marrë pjesë në manifestim që është gjyqtar mjaft i suksesshëm. Pra, përgjithsisht janë mirë të integruar dhe të avancuar, natyrisht që a ka hapësirë për të bërë më shumë? Ka. Dhe kjo konferencë që është e dyta, si që thatë ju në kuadrin e debateve që zhvillojmë me komunitetin shqiptar në të gjitha këto qytete, është që të shohim cilat janë mundësit për një koordinim më të mirë në nivel federal. Ta zëmë dhe të kishtë të qenë shumë me interes që të pak të njëherë në vit udhëheqësit e komunitetit shqiptar nga të gjitha qytetet të mblidhen, të koordinojnë veprimet dhe pastaj dhe të bashkëpunojnë mes veti, ndoshta dhe duke krijuar një trup përfaqësuese të tyre për të përfaqësuar interesat e shqiptarëve edhe në raport me politikën federale. Besoj që një gjë e tillë do të kishte qenë mjaft e nevojshme dhe e suksesshme për vetë komunitetin shqiptar. Kjo natyrisht duhet bërë nga udhëheqësit e komunitetit shqiptar. Detyra ime është që ti mbështes ata në promovimin e gjuhës, kulturës dhe traditës shqiptare. Jam munduar që të jem prezent vazhdimisht në manifestimet e tyre të bukura që e kanë si qëllim ruajtjen e gjuhës, kulturës dhe traditave shqiptare. Do ta bëj këtë gjë në mënyrë të vazhdueshme dhe besoj që kjo konferencë do të jetë dhe një shtytje, më tutje për të menduar në lidhje me avancimin e përfaqësimit në nivel federal të komunitetit shqiptar në Australi.
Zoti ambasador, në vitin 1999, para ardhjes refugjatëve të apo të zhvendosurve nga Kosova, në Australi është krijuar atëherë Këshilli Kombëtar Shqiptar. Këshilli ishte aktiv derisa të zhvendosurit qëndruan në Australi, më pas aktiviteti i këtij këshilli u shua. Mendoni se ky këshill mund të ishte ndonjë mënyrë e organizimit të ri të shqiptarëve në Australi, cili një këshill që do të ndihmonte në bashk komunikimin apo bashk qeverisjen e të gjitha komuniteteve shqiptare në Australi.
Besoj që është një ide mirë, besoj që gjëra të tilla, një formë e tillë organizimi do të mund t'i ndihmonte bashkëdhetarët tanë, por shiqo, detyra ime nuk është që të imponojmë ide ose një linjë organizative tek komuniteti. Është komuniteti ai që duhet shqyrtoj nëse i ka mundësit për ta bërë një gjë të tillë, nëse i ka ekziston vullneti për të bërë një gjë e tillë dhe nëse e gjykojnë se është me interes për të bërë një gjë e tillë. Domethënë ne si institucion shtetëror dhe unë si përfaqësues shteti nuk pretendojmë që të depërtojmë në formën e organizimit të komunitetit shqiptar, janë ata që duhet ta vendosin. Ajo që ka mund t'i garantoj komunitetin është mbështetja ime e plot për një ide të tillë që të ketë një nivel, si të thuash, të koordinuar përfaqësimi federal të komunitetit shqiptar, por mbetet nga të gjithë përfaqësuesit e komunitetit për ta gjykuar nëse një gjë e tillë është e nevojshme, e dobishme dhe e mundshme.
Dr. Kiçmari, jemi para fesës së pavarësisë, jemi para 105 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë. Të martën këtu në Melbourne, në sheshin e Federatës, më 28 nëntor, do ngritet edhe flamuri shqiptar. Do merrni pjesë në ceremoninë e ngritjes?
Po si gjithmonë, me shumë dëshirë dhe kënaqësi kam pranuar ftesën e kryetarit të komunitetit shqiptar në Melbourne, zotit Bashkim Bekiri, që të jem prezent në ceremoninë e ngritjes së flamurit kombëtar shqiptar në Melbourne. Do të jem bashkë me udhëheqjen e komunitetit dhe me bashkëdhetarët tanë në këtë ditë të shënuar për kombin ton, për të parë së valuar i flamurin ton kombëtar në Melbourne si shenjë e një krenarie kombëtare, shqiptare dhe të një prezence të shqiptarëve në Australi dhe njëkohësisht dhe si shenjë e miqësisë së popullit shqiptar me popullin e Australisë, i cilim duhet ta nënvizoj këtu në momentet kyqe të historisë son të re, na ka mbështetur dhe përkrahur dhe i jemi shumë mirë njohës për këtë.
Thejme dhe këtë se ngritja flamurit do të bëhet në ora 7:30 të mëngjezit. Kjo është hera 5, radhës i resht pra që ngritet flamurit kombëtar shqiptar në sheshin e Federatës. Të thejme dhe një herë se para se të përshëndetim nga nderuari zoti ambasador se konferenca do të mbahet të shtunën më 19. Zoti ambasador, ne ju falenderojmë shumë për kohën që veçuat për ne, kurse konferencës i dëshirojmë suksese në punë.
Faleminderit shumë edhe juve dhe gjithë dëgjuesve të Radio SBS.
Programi gjuhës shqipe në Radio SBS.